Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje bendraujame su Kauno apaštaliniu administratoriumi vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Sveiki gyvi.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Su mėlu ganytojum bendraujame tokia proga, štai gegužės 9-oji paskelbta Europos diena. Ir kaip tik tai šiomis dienomis mes prisimename, kad ir Lietuva 2004 metais gegužės 1 dieną tapo pilnateisė ES nare. O ta gegužės 9-oji minima todėl, kad 1950 metais gegužės 9-ąją Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pakvietė Prancūziją, Vokietiją ir kitas Europos šalis suvienyti sunkiąją pramonę, anglies ir plieno gamybą, nes šios šakos svarbios karo pramonėje. Ir planas toks buvo vienytis valstybėms, kad būtų galima skelbti taiką, o ne karą, vienybę, bet ne priešiškumą. 1951 metais jau ir Italija, Belgija, Liuksemburgas, Niderlandų vyriausybės pasirašė susitarimą dėl Europos bendrijos steigimo. Taip Europa pradėjo įgyvendinti taikos iniciatyvą. Ir šitas siūlymas iš Prancūzijos užsienio reikalų ministro laikomas ES pradžia. Ir Lietuvoje ši diena pradėta švęsti minėti kaip Europos vienybės diena nuo 2002 metų. Bet aišku, istoriškai Europos terminas, žodis Europa žinomas dar nuo senesnių laikų, dar nuo antikos laikų. Ir tai ne tik tai politinė tokia nuostata, politinis požiūris vienyti ES, bet taip pat ir kultūrinis tam tikras vienybės ženklas, nes visą Europą, galima sakyti, telkė ir integravo katalikų bažnyčią vartodama lotynų kalbą ir visą Europą vienyje bendra kultūra, bendros meninės normos ir stiliai, pavyzdžiui, gotika, barokas ir kiti architektūriniai stiliai, kiti kultūriniai ženklai. Ir aišku, toks turbūt įstabiausias ženklas, tai yra ketvirtame amžiuje, kai Konstantinas oficialiai įteisino krikščionišką tikėjimą, kuris štai Europoje labai giliai įsišaknijo ir buvo šio žemyno pagrindas. Ir aišku, kad krikščionybė Europos istorijoje yra tas pamatinis kuriantis veiksnys ir be krikščionybės nebūtų Europos kultūros. Noriu jūs klausti, mielas ganytojo, kodėl baiminamasi dabar Europoje minėti krikščionybę kaip tam tikrą paveldą ir net ir ne tik oficialiuose dokumentuose, bet ir apskritai, na, tarsi ta krikščionybė tokia laikoma kaip po podukra, tokia tarsi kažkokiu svetimu dalyku visoje Europoje šiuo metu, kaip jūs manote?
Aš manau, kad yra tas požiūris ne visai teisingas, būtent dėl to, kad galvojama, vis tiek Europa jau yra tapusi tokia multikultūrinė ir multireliginė terpė, čia yra daug ir kitų religijų atstovų ir išpažinėjų, ir galvojama, kaip čia padaryti, kad kitų neįžeisti, nes atrodytų įsižeis kitų religijų nekrikščioniškų atstovą, jeigu mes taip vienur ar kitur paminėsime tą žodį Dievas. Nes tas savoka ir to žodžio Dievas paminėjimas, tai dar tikrai nereiškia krikščionybės. Tai ir judaistai sakys, mums tai tinka, ir musulmonai sakys, mums tinka, ir taip daugelį ir kitų nekrikščioniškų religijų sakys, na gerai, mums tai tinka. Nes tikrai Dievo išpažinimas yra žmonėms labai savas. Taigi, sakyčiau, mes bijodami savęs tarsi nenorime pasakyti, kas mes esame, vien dėl to, kad kažkoks kitas atklydęs, atėjęs į mūsų žemyną žmogus ir apsigyvenęs neįsižeistų. Manau, čia nėra teisingas požiūris. Aš žinau, kartą esu girdėjęs tokią puikią patarlę, sako, prastas tas paukštis, kuris savo plunksnų gėdijasi. Tikrai mūsų kiekvienas paukštis turi savo plunksnas ir čia nėra ko gėdytis, mes esame tokie. O kalbant apie Europą ir krikščionybę, kad Europai reikia krikščionybės, tai yra faktas ir tai yra apreikštas dalykas, apreiškimo dalis. Kodėl? Nes štai apaštalų darbuose mes skaitome 16 skyriuje tokį vieną faktą, kuomet Troadoje Paulius meldėsi, jisai maldoje mato regėjimą. Troada yra Azija. Tame regėjime jam pasirodo makedonietis ir kviečia. Sako, ateik į Makedoniją ir padėk mums. O Makedonija jau yra Europa. Ir po šio regėjimo apaštalas Paulius pakeičia savo kelionės planus ir sako, mums reikia į Europą, nes Dievas mus kviečia. Ir jie tada sėda į laivą ir nedelsdami išplaukia ir nutarė keliauti į Makedoniją, įsitikinę, kad Dievas juos pašaukė skelbti ten Evangelijos. Nors čia nėra paminėtas Europos pavadinimas nei vardas, tačiau geografiškai tai yra aišku, visi Naujojo Testamento komentatoriai išnašose rašo, čia pirmą kartą Europoje pradėtas skelbti Dievo žodis, o priežastis yra apreiškimas. Taigi, kad Europa yra krikščioniška ir kad Europai reikia krikščionybės, tai yra taip pat dieviško apreiškimo dalis.
Dabar šiais laikais apsiribojama turbūt vartotojiškų tokių požiūrių ir tokių individualizmų, kaip sakėt, kažkam galbūt reikia prie kažko taikytis, kažko neįžeisti, kad čia štai vienytų mus tas bendras vartojimas, prekių paslaugų judėjimas ir juk vis tiek tie žmonės, kurie tą Europos viziją turėjo, jie ta tokia simbolika pasirinko 12 žvaigždžių, galima sakyti, tai irgi aliuzija yra į apreiškimo knygą, galima sakyti, nutolo nuo tos krikščioniškos vizijos vienybės ir taikos tokios vizijos. Ar šitas visas projektas nu, truputėlį neišsigimė šiais laikais, kaip manot?
Na, pirmą kartą apie tos 12 žvaigždžių ir tokį mistinį aiškinimą sąryšyje su apreiškimo knyga, aš girdėjau labai anksti, gal turėdamas kokį 16-17 metų, tuomet tokiai krikščioniško jaunimo grupėje atvykę studentai iš miesto, jie papasakojo, kad yra tokia Europos Sąjunga ir kad 12 žvaigždžių ten vėliavoje ir tai yra Marijos ženklas, kad Marija, kuri kovoja su Slibinu, kad čia yra kova prieš visą sovietinę sistemą, tai tada man tai, kuomet dar buvo čia pas mus tokia sovietinė sistema gan stipri, tai man tas išaiškinimas tikrai padarė didžiulį įspūdį, kad ten tikrai tokia krikščioniška didžiulė jėga. Tačiau manau, kad tas atsiradimas tų 12 žvaigždžių ten pradžiai buvo, kuomet patvirtino ten tą simbolį ir vėliavą, tai būtent buvo tų 12 valstybių ir galvojo, kad čia maždaug taip ir bus. Ir po to jau niekas nekeitė, todėl kažkaip tikėtis ir labai jau taip mistiškai, krikščioniškai tą dalyką aiškinti, jau dabar tas jau nebeveikia. Ir aš manau, kad reikia ieškoti kažkokių kitų, sakytume, tokių pagrindų arba užsikabinimų, nes visada ekonominiai interesai ir kartu vertybiniai interesai, jie visada yra konkurencijoje. Nori, nenori, visada tas yra ir buvo ir ko gero bus, kol Viešpats ateis. Nes jeigu vat, pati pradžia Europos Sąjungos, tai va, buvo grinai ekonominiai interesai, tai plienas, anglis, bendra ekonomika, bendra karinė pramonė stipri ir taip toliau, visa tai labai puiku, bet būtent Europos Sąjungos tie kūrėjai, jie buvo žmonės vertybiniai, kad ir Dievo tarnas Robertas Šumanas, tai ne tas kompozitorius, bet tai, kur kaip
užsienio reikalų ministras Prancūzijos.
Jisai susitikęs su kitu labai svarbiu asmeniu, kancleriu Vokietijos tuometiniu Konradu Adenaueriu, visų pirma susitaikė, nes reikia pasakyti, kad po antro pasaulinio karo Europos šalis buvo labai įtarios viena kitos atžvilgių, nes žinome iš karo tos visos eigos, kad ir Prancūzija, Vokietija, tarp jų kariniai veiksmai, dinčiai dėl teritorijų, net ir po karo, ten visa ta Mecos rytis ir taip toliau, taip pat Vokietija ir Lenkija ir daug kitų dalykų, tai jie pirmiausiai pradėjo nuo to, kad jie susitaikė ir jau tada susėdo prie stalo ir sako, kaip mes galim toliau kartu gyventi. Va būtent atėjo vertybiniai dalykai, kaip mes galime viens kitam padėti ir padėti kitom šalim, kurios nukentėjo po karo, nes daugelis šalių ir vakarų Europos buvo daug griuvėsių, vakarų Vokietija ir rytų ypatingai Vokietija, bet atiteko sovietiniam blokui. Ir jie tada pradėjo galvoti truputį kitaip, kad mes, na, plienas ir anglis, ekonominiai dalykai geri, bet mums reikia žiūrėti, kaip mes galėtume kaip žmonės sugyventi, nes ekonomiką suderinti, kad ir tarp 12 valstybių yra nesunku, jeigu tik susitariama, bet kaip žmonės atšildinti, sakytume, jų santykius, kad jie nežiūrėtų viens į kitą kaip į priešą, tai po to sek ir sienų atidarimas ir leidimas laisvai judėti, keliauti, galiausiai tarpusavio pagalba, galiausiai konsoliduota pagalba, na, trečio pasaulio kraštams, kaip tik buvo panaikintas tas kolonijinis režimas. Reiškia, mes nenorime nieko išnaudoti ir mes nenorime kitomis valstybėmis pasinaudoti, bet mes norime žvelgti juos kaip į lygius partnerius, kartu bendrauti, keistis kultūrą. Tai ir sakytume, šitos mintis yra labai krikščioniškos, nes abu tie žmonės, tiek Robertas Šumanas, tiek Konradas Adenaueris buvo krikščionis. Ir savo dieną pradėdavo nuo maldos ir atstovavo tą vertybinę politiką. Tačiau, aišku, jeigu žvelgiant pa visą tą įvystymas ir istoriją Europos Sąjungos, vis ateina tie ekonominiai interesai, kurie išlenda į pirmą planą ir tada mums vėl reikia apeliuoti tas vertybinius dalykus, kartu į krikščioniškus dalykus. Taigi, atsakant į tavo Sauliau klausimą, tai visada yra konkurencija ir tik nuo mūsų daug priklauso, kas ims viršų.
Na, bet, sakykime, tais laikais buvo labai svarbus tas vienybės ir taikos klausimas, kuris aktualus ir dabar. Ir dabar turbūt žvelgiant štai į Lietuvą, kuri irgi yra tokia pilnateisė Europos Sąjungos nariai, vis tiek tos vienybės tokios irgi pasigendama. Štai pavyzdžiui, vis girdėm per žinias, kad pavyzdžiui, ūkininkai gauna ten mažesnės išmokas, ten kažkas dar ne taip kaip visoje Europos Sąjungoje, tai tos vienybės tarsi ir stinga. O be to, kalbant ir apie vertybės, tai, sakykime, šeimos klausimams toks nuolat pavojus iškyla, kad štai šeimomis gali būti pripažintos ir tos vienalytės santokos ir panašus dalykai, tai tarsi tie žmonės, kurie kadaise kūrė Europos Sąjungą, dabar vat, na, netapo tais vertybių tokiais, na, garantais, ne, jeigu tas ekonominis motyvas išliko, karo motyvas, kad reikia vienytis, kad nekiltų karas, kad mes nekonkuruotume, bet vieni kitiems padėtume, tai tuo tarpu vertybinis pamatas, kurį turėjo tie žmonės, kažkaip, nu, nebuvo perimtas šių kartų. Tai kaip reikėtų, na, laikytis, kad štai, na, tos vertybės vis dėlto jos nebūtų atskiestos, nebūtų patrauktos į šalį, tos krikščioniškos vertybės, kurios tą Europos Sąjungą ir telkė kūrė.
Tai yra tikrai visų mūsų rūpestis ir lūkestis, kad tos vertybinė politika imtų viršų. Tačiau ir čia priklauso gan nemažai nuo Europos Sąjungos piliečių, nuo žmonių. Kuomet vyksta rinkimai į Europos parlamentą, tai kažkaip įspūdis toks susidaro, kad mūsų žmonės masto, kad tai yra visiškai nesvarbu. Ir kai pasižiūri kartais, kokie kandidatai yra išrinkti, man vėl susidaro toks nerimas ir įspūdis, kad žmonės išrenka tuos kandidatus, kurių nenori Lietuvoje matyti kažkodėl. Nu, čia jau jie nusibodo, kažką padarė, ką galėjo, ir arba dar kaip nors, na, tegul važiuoja Europą, ten, ai, mes jų mažai matysime, ten tegul jie save realizuoja. Ir jeigu taip mąstytų atmestinai visos Europos Sąjungos piliečiai, tai mes tikrai greitai įsivaikščiosime. Nes ten ir Europos parlamente labai reikalingi žmonės, kurie būtų vertybiniai. Ir ten tikrai yra labai stipri ir krikščioniškas vertybės, krikščioniška demokratija atstovaujanti politinė jėga, kuri irgi viską daro ir stengiasi, kad tikrai būtų įgyvendintos ir krikščioniškos vertybės, jų politika, tačiau žinoma yra labai stipri taip pat ir kita, kuri tiesiog, na, sakytume, liberalitas, rovė, yra taip pat netgi destrukcinės jėgos, kurios nenori Europos Sąjungos, kurios nori kažkaip tai kitaip spręsti tą dalyką. Ir mes turime puikų pavyzdį, kaip pavyzdžiui Brexit, kaip ir niekas nenorėjo to Brexito, nei Anglai, nei tiesiog buvo bandymas kažkaip paspausti Europos Sąjungą dėl ekonominių dalykų, kažkokių geresnių sąlygų įsiderėti, ir staiga niekas nesitikėjo ir įsivyko. Vat štai, tai reiškia, kad mes negalime juokauti su tais dalykais, nes tie dalykai ir Europos Sąjungos rinkimai, Europos parlamentą ir visi tie tokie, na, vieši pareiškimai, tokie pagąsdinimai, nu, tai iš tiesų nėra mūsų krikščioniškos politikos ar, kaip čia pasakyti, krikščioniškų vertybių dalis. Tai yra be abejo, galima sakyti, savo poziciją, bet visada reikia ieškoti to konsensuso, sutarimo ir kad tikrai nenukentėtų žmonės, nenukentėtų kartu ir tos krikščioniškos pozicijos, nes dabar ta tokia keliasdešimt metų vykdoma politika priešiška šeimai, jinai taip smogė Europos Sąjungai, kad net popiežius Pranciškus, kalbėdamas Europos parlamentarams, sako, senutė, pavadino senutė, pavargusi Europą, nes šeimų nebėra, vaikų nebėra, viskas taip tarsi nustumta į tokią marginalinę poziciją ir kam nuo to geriau? Europos Sąjungoje yra nuo to tik blogiau, kuomet nėra vertybė šeima ir nėra suvokiamas žmogus taip pilnatviškai, krikščioniškai, o vien tik taip, kaip minėjai, vartotojas arba kažkoks tai, na, statistinis vienetas. Taigi mes visi kenčiam nuo to.
Prisimenu, kai 2004 metais Lietuva stojo į Europos Sąjungą ir bažnyčia labai palaikė šitą sumanimą ir tiesiog ragino dalyvauti ir svarstyti žmonės, kad tikrai verta čia apsispręsti už šitą projektą ir nejučiom daugelis žmonių prisiminė, reiškia, tas imperijas, kurios buvo ir tiesiog kurių toks likimas gana liūdnas. Štai Sovietų Sąjungos imperija žlugo, taip pat žlugo Romos imperija, taip pat žlugo ir tas projektas globalios demokratijos, kur net ir Azijos kraštuose, reiškia, demokratija tarsi norima įtvirtinti, bet tas nepavyksta, nes visiškai kitas mentalitetas, kita kultūra ir, sakykim, ta europeizacijos idėja vis integruoti vis nauja šalis į Europos Sąjungą. Galbūt tai yra toks noras irgi globalizuoti, kaip sakoma, visa šalis, visas rytis ir toks didelis projektas, tie dideli projektai, visos tos didelios imperijos, jeigu jos neturi arba išsigimsta, arba neturi tokio rimto vertybinio, tokio stuburo ilgainių, jos vis tiek pasmerkto žlugti, kaip jūs manote.
Tai visos imperijos žlugo, ta, mes žinome iš istorijos, aš manau, kad ir Europos Sąjunga, jeigu neturės kažkokio vienijančio bendro tokio vardiklio, nebus įsivardijusios, tai iš tiesų taip pat ta sąjunga jinai neturi ateities. Kitas dalykas, ką ypatingai ir popiežius Pranciškus dabar akcentuoja, tai vienas dalykas, vienas vertybinis pagrindas be abejo yra krikščionybė, kad esame Dievo vaikai. Kitas vertybinis pagrindas, kad esame vieno Dievo išpažinėjai, tai jau yra toks truputį didesnis. Ir jeigu mes pasižiūrėtume ten į Abu Dabio, tą popiežiaus pasirašytą deklaraciją arba į tai, kad visi žmonės buvo kviečiami Tėve mūsų kalbėti, nors ir kitų religijų ar tikėjimų. Reiškia, popiežius dabar akcentuoja tą tokią žmogiškumo idėją, kad tikrai mato, kad ypatingai ir dabartinė pandemija parodė, kad jinai šienauja žmonės, nežiūrint, ištinka žmonės, nežiūrint religijos, rasės, tiesiog visuomenės sluoksnių, čia ir ministrai, ir prezidentai gali susirgti, taip pat ir benamiai. Tai rodo, kad pasaulis yra tapęs dideliu kaimu ir mums reikia kuo platesnio to bendrabuvio, sugyvenimo, bendravardiklio. Ir tiek krikščionybė tam pasitarnauja, bet Dievas tapo žmogumi. Tai pirmiausia, mes vienikimės va, to pagrindu ir telkime visus žmonės kaip viso pasaulio piliečius ir po to be abejo prieisime ir iki krikščionybės. Tai mano supratimu yra tam tikri bendravardikliai, žmogiškumas ir krikščioniškumas, kurie viens kitą papildo, neprieštarauja, bet telkia žmonės. Bet jeigu ateina tokia ideologija, kuri priešiška, pavyzdžiui, žmogiškumui, kad žmogus nenaudingas, jau per senas, sergantis, luošas, tai reikia kaip nors atsikratyti. Jeigu gims koks nors, na, nelabai sveikas, tai reikia atsikratyti. Šeima, čia tegul būna žmogus laisvas, gyvens kaip norės, su ko norės ir kaip. Tai tiesiog tas dalykas, jisai kerta per žmogaus prigimtį ir kerta per žmogiškumą. Ir tada, reiškia, pačiu kartais Europos Sąjungoje atsiranda tokių destrukcinių jėgų, kurios pačios save naikina. Ir tai yra iš tiesų tas, na, toks šetoniškas pasimėgavimas, nes mes skaitome Naujajame Testamente, kai demonai tie, tos piktosios dvasios išėjo iš žmonių, tai sako, nu bent į keulės leisk mums, nueikite tas keulės. Ir jos destrukciją vykdo didžiulę. Visa keulių banda metėsi nuo skardžio ežero, nuskendo. Tai vat, tos destrukcinės jėgos veikia ir Europos Sąjungoje, net ir parlamente, ir veikia tarp mūsų. Galbūt net ir kiekvieno mūsų širdy veikia jos, bet su jom reikia kovoti ir neleisti tiesiog įsigalėti.
Na, krikščioniška žinia Europoje tikrai, jinai, galima sakyti, kartais tokia truputėlį tampa atskiesta. Štai tos šalys, kurios buvo labai krikščioniškos ir krikščionybės kelbėjomis, tampa labai sekuliariomis ir ten daugelis krikščioniškų vertybių tampa tokios labai atskiestos, sakykime, jau nebedeklaruojamos kaip nekintančios ir panašiai. Štai pavyzdžiui, kad ir tas Paryžiaus katedros gaisras, kur truko prieš vienerius metus, irgi toks kaip ir simbolis, sako, štai dabar išjudinti visos krikščionybės pamatai Europoje. Ir tarsi atrodo, kad kažkoks naujas etapas turi ateiti, nes, sakykime, rytų kraštai, jie buvo prislėgti, jie negalėjo laisvai puoselėti krikščioniško žinios, tai tie sunkumai suprantami, bet tose šalyse, kur nebuvo kažkokios prievartos, nebuvo krikščionybės persiekėjimo, galima tai krikščionybei buvo skleistis irgi. Dar yra žiauresni dalykai, matomi tuščios bažnyčios ir bažnyčios virsta muziejais ir panašiai ir nebeveikia ir parduodamos ir visa kita. Tai iš kur tas atgimimas gali ateiti tos krikščioniškos Europos, kaip tą krikščionybę Europoje galime atgaivinti?
Na, ir man gaila Paryžiaus katedros, tačiau aš kažkaip nesuvesčiau, na, to gaisro, nu, gali būti gal koks simbolis, dar kažkas, tačiau bažnyčia nėra plytos, nėra tie stogai degantis. Ir pačioj Prancūzijai, kuri yra labai laicistinė, yra tiek daug gyvo tikėjimo grupių žmonių, kurie tiki ir eina į bažnyčią ir meldžiasi ne iš tradicijos, bet grinai iš įsitikinimo ir gyvo tikėjimo. Ir jaunimo nemažai grupių yra. Ir, pavyzdžiui, kai mes Lietuvoje irgi galim pajusti, kad Lietuvoje kiek daug iš prancūzėkalbių kraštų yra atvykusių bendruomenių, vienuolių, kurios turi pradžią ir turėjo pradžią tą patį Taizė, būtent Prancūzijoje, ir atrodo pagal tai, kokie žmonės čia atvyksta ir kokios idėjos, kokios dvasingumo kryptis, tai jaučiasi, kad ta bažnyčia yra gan gyva. O kad ji neturi tokio masiškumo, tai čia taip pat verta pasvarstyti. Mes žvelgiame į Lietuvą, atrodo, kad to masiškumo ypač per didžiąsias šventes yra pakankamai daug, bet kuomet statistai ir tie, kurie tyrinėja tikėjimo turinį, pradeda pasiknaisyje giliau mūsų tikinčiųjų, kurie kartais ir bažnyčiai ateina katalikų gyvenimuose, tai ten pamato, kad na, to tikėjimo ten krikščioniško, to autentiško, sakytume, kuris remtųsi širdies apsisprendimu ir įsitikinimu, jo netiek ir daug. Tai sakytume, kad mes esame tokioj pozicijoje, tokioj stadijoje, kuomet ta žmogus gali palinkti tiek ir į tą priešingą pusę, sakytų, nu, kadangi mano močiutė jau numirė, jau nekontroliuos manęs, ar aš buvau bažnyčioje iš pažinties, tai tada ir neįsiu. Bet taip pat yra kita galimybė būtent evangelizuoti ir sakyti, o aš tiek metų vis eidavau iš pažinties arba ateidavau į bažnyčią kars nuo kartų ir net nežinojau, kad ten yra gyvas Jėzus. Ir vieną gražią dieną susitikę su gyvo tikėjimo žmonėmis, dalyvavęs kažkokioje evangelizacijoje, kažką išgirdęs, staiga supratau, kad Dievas mane myli ir atidavė savo gyvenimą to esminiu apsisprendimu viešpačiu Jėzui Kristui. Ir tai reiškia, mūsų Lietuva yra šiuo atveju tokia, na, grinai misijų kraštas, kad va tie, kurie vis dar eina iš tradicijos kažkokios, nes protėviai buvo tikintis, tai bet dar iki galo nėra sutikę gyvojo Dievo ir tikėjimo, tai yra puikiai proga jiems tikrai tą padaryti ir mūsų bažnyčia turi puikių šansų. Kitas dalykas, ką parodė ir šis pandemijos laikotarpis, kuomet žmonės tarsi buvo taip truputį dirbtinai atskirti nuo bažnyčios, netgi nuo kai kurių sakramentų priėmimo, bet kiek daug kilo iniciatyvų, tiek ir per televiziją, per įvairias internetinės televizijas, per Marijos radiją, kiek ir net atsinaujinimo diena vyko virtualiai ir susitikimai, susirinkimai. Yra parapijų, va štai vienas klebonas dalinasi, kad kiekvieną vakarą su parapiečiais jisai per tam tikrą programą internetinę meldžiasi rožinį ir po to ilgai bendrauja. Kas nori, gali likti ir dar keletą valandų, kalbasi, bendrauja, klausinėja. Ir įdomu tai, kad kartais žmonėms jie nedrįsta taip susitikę akis į akį kažko paklaus, bet kuomet juos skiria interneto platybė, tai jie tai klausia tiesiai šviesiai, kaip kunigė taip yra, visą gyvenimą turi tą klausimą, kankina, nedrįstu paklausti. O čia, sakyčiau, bažnyčia ir čia gyvena ir kažkaip galima net pašmaikštauti, kuomet prieš metus laiko mes daug kalbėjomės apie Amazonijos sinodą, kad ten krikščionis gyvena kartą ar du kartus per metus tik Eucharistiją švenčia, kad gyvena, yra badas eucharistinis, tenai kuniga su valtele atplaukia tik tai kartą per metus ir komunikantų kiek padalina ir palieka, tiek lieka. Mes dabar taip pat išgyvename ir mes suprantame puikiai tą Amazoniją ir žinoma, kad ten bažnyčia gyvena, labai gyvai gyvena ir tas dokumentas apie meilę, mano mylimoji Amazonija, tai iš tiesų mes patyrėme visą tai savo kailiu ir daug dieve, kad kuo greičiau už to išeitume ir pasidarytume tam tikras išvadas. Ir tikiu, kad Europos žmonės pamatę va šitą visą pandemijos mastą, taip pat turėtų kai ką pamastyti ir galbūt suprasti, kad tas geležis ir anglis dar yra ne viskas. Yra truputį didesnių dalykų, kuriais verta domėtis, kuriems verta pašvęsti savo gyvenimą.
Norėjau dar klausti ir apie iššūkius, su kuriais susiduria krikščionybė. Taip istoriškai žiūrint, tie sunkumai, persekiojimai, su kuriais susidurdavo krikščionybė, atrodo viena vertus, kad tai yra ją toks slopinantis veiksnys ir trukdantis plėtotis, bet kita vertus, tie iššūkiai, persekiojimai, sunkumai kaip tik tai užgrūdindavo krikščionybę, sutelkdavo krikščionis. Kaip yra dabar, kokius jūs iššūkius matot krikščioniškai Europai šiais laikais? Krikščioniškai Lietuvai, kas galėtų viena vertus atrodo silpnina krikščionybė, bet kita vertus, kas galėtų ją sustiprinti, kokie dalykai?
Na, krikščionybė visada turėjo iššūkių ir tose visuomenėse, kurios būdavo, na, tokios, sakyčiau, patogumų visuomenės, gerovės, ten gerbuvio įvairaus, kažkada irgi girdėdavo, kad jeigu ten Jungtinėse Amerikos valstijose kunigų seminarija neturi baseino arba gerai įrengtos sporto salės, tai tarsi jau ir seminaristai ten nelabai nori būti, renkasi kitą. Tai mums, kuomet mes net 20 žmonių vienu dušu ir tualetu naudojamės ir ten reikėjo dar paėti iki jo ir tokiais kukliom priemonėm, tai tik galvojam, kaip taip gali būti. Tai aš manau, kad iššūkių visada yra, jie yra labai nevienodi. Dabartiniai iššūkiai yra labai tokie užslėpti, rafinuoti, kartais net neižvelgi tame nieko blogo, tačiau pasirodo, kad tame yra tam tikrų tokių šalutinių sąlygų, kurios gali ir pakenkti ir krikščioniškam liūdijimui. Tačiau visada yra ta galimybė, krikščionybė visada atgimsta kartais per tokius pavienius žmonės, kurie tampa tokie kaip kelrodžiais. Ar tai šventieji, palaimintieji, taip pat ir pasauliečiai, kurios galbūt niekas nepaskelbs šventaisiais, palaimintaisiais, bet kurie savo aplinkoje tikrai gyvena, kai krikščionybė ją liūdija ir apie juos būrėsi žmonės, kurie išsilgė to tokio gyvo tikėjimo, gyvos bendruomenės. Todėl labai taip įdomu, kad dabartinė krikščionybė, sakytume, yra nešama ne tik kunigų vienuolių, bet ypatingai tokio gyvo tikėjimo pasauliečių bendruomenių, maldos grupelių. Ir daug dieve, kad kiekviena parapija turėtų tokią maldos grupelę, maldos sambūrį, iš kurios arba ateitų tas toks atgimimas ir daugiau šviesos visiems. Nes nuo to masiškumo siekis yra labai norima pamatyti kokio galingo renginio, bet ypatingai, kai mes dabar pažiūrim, kad tie renginiai, ko gero, net pačių įstatymų bus uždrausti rengti tokie masiniai, tai be abejo ir tie visi mūsų tradiciniai atlaidai, sutraukiantis tūkstančius ir dešimtis tūkstančių žmonių, gali būti taip, kad jie vyks visai kitaip ir galbūt ir tų malonių Dievas dar daugiau duos per tą tokį labai aišku apsisprendimą, per tą tokį kitokį Anksčiau mes šventėme tik Valentino dieną kitaip, o dabar ir Velykos buvo kitaip, ir gailestingumo savaitė kitaip, nu, visi atlaidai bus kitaip. Ir pati krikščionybė yra gyvenimas truputį kitaip, negu ta bendroji srovė visus neša. Plaukimas ir prieš srovę ir gyventi truputį kitaip. Ir kad Dievas duotų tos išminties, kaip kitaip.
Tai turbūt tikrai tas kitoniškumas reikalingas ir visai krikščionybei ir aišku Europai, kuri susiduria su tokiu demografiniu turbūt iššūkiu. Jau minėjot mūsų pokalbį, kad popiežius nekartą pavadino Europą senute, nes mažos šeimos arba vienas ar keli vaikai. Ir turbūt, kad ir Europa bus kitokia ateitinės dėl migracijos, dėl to, kad atvyksta daug pabėgėlių. Kaip mes esam pasiruošę priimti tą kitonišką ateitį, kaip tą kitonišką krikščionybę, kitonišką tą bažnyčią esam pasiruošę priimti, ar tebe esam tokie inertiški, gal laukiam taip, kaip ir buvo, kad viskas sugrįžtų į savo vėžes.
Ypatingai dabar visi sako, kad po pandemijos ir ekonomika nebus tokia, ir gyvenimas nebus toks pat, ir darbai netrodys taip pat, ir kartu ir bažnyčia, manau, taip pat bus netokia, bus truputį kitokia. Kokiai bus, kaip Dievas ją ves, tai iš tiesų matysime, tačiau visada krikščionybė įgaudavo tą socialinį, sakytume, pavidalą. Esmė tai išlieka ta pati ir bažnyčios, ir krikščionybės, bet tas kartais socialinis pavidalas, jisai pasikeisdavo priklausomai nuo tos kultūros. Taigi ir dabartinėje Europoje bažnyčia yra tam tikro socialinio pavidalo ir aš manau, kad visada bažnyčia ieško ryšio su kultūra, ieško ryšio su šiuo laikiškumu, su žmogumi, kuris gyvena šiuo laikinėje terpėje. Ir jeigu bažnyčiai pavyksta tai atrasti ir perteikti visas tas nekintamas apreiškimo vertybės šiuo laikiniam žmogui, atradus tam tikrą formą ir būdą, tai iš tiesų tik laimėjimas. Ir aš manau, ir matau, ir daug kas jau pastebi, kad bažnyčia, kuri transliuoja pamaldas internetu, kuri rengia įvairias konferencijas, atsinaujinimo dienas, maldos sambūrius, būtent nuotoliniu būdu, ji irgi atrandava šiuo laikmečiu yra geriausia tai. Kas bus geriausia po metų, tikrai nežinome, nes dabar manęs kaip vyskupo ir kunigai klausia, kaip čia bus sutvirtinimo sakramentas, kaip atlaidus organizuosime. Ir paprastai galvojama, kad kunigai ir vyskupai viską žino. Čia reikia prisipažinti, kad ir mes dar nežinome, nes laukiame vyriausybės tam tikrų gairių, kaip mes gyvensime, kad saugiai, kad sveikatą saugotume, kaip po 2 savaičių gyvensime, kaip gyvensime po mėnesio. Ir pagal tai bažnyčia taip pat savo veiklą taip pat planuoja. Tai dabar planuoti kažkokius grandiozinius renginius vidurvasarį ar rudenį ar kada, tikrai nedrįstame, turime tai mintį, bet žvelgiame į tai, kaip žmonės gyvena, nes Kristus pirmiausiai tapo, Dievas tapo žmogumi ir mes būtent pirmiausiai žvelgiame į tą žmogišką prizmę, kad žmogų gerbtume, jo sveikatą saugotume ir tada per tai mes ir Dievo pagerbsime, bet net virkščiai sunaikindami arba nesisaugodami sveikatos ir naikindami žmogišką kūną arba nesaugiai gyvendami kitiem pakenkti, tai iš tiesų nėra Dievo kelias.
Na ir mūsų pokalbio pabaigai galbūt dar kartą apibendrinkime, ką krikščionybė, ką katalikų bažnyčia gali pasiūlyti Europai ir ką mums Europos Sąjungos nariams, katalikiškos Lietuvos žmonėms labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį minint Europos dieną.
Aš manyčiau, kad katalikų bažnyčia yra paskelbusi visą eilę šventųjų, kurie yra Europos globėjai, turi tą titulą. Na, pavyzdžiui, aš eidamas va čia žvilgtelėjau taip pačius žymiausius, tai pavyzdžiui, šventasis Benediktas sako, melskis ir dirbk, Europos globėjas. Tai reiškia, malda ir darbu mes galime puošti Europą. Arba, pavyzdžiui, broliai šventieji Kirilas ir Metodijus. Jie vienijo Europą skirtingų kultūrinių pavidalų ir netgi alfabetą sukūrė, slavų tautas integravo ir jie susilaukė didžiulio pasipriešinimo, buvo net apskusti popiežiui, turėjo vykti Romą aiškintis, kodėl jie taip daro, kodėl Evangelija skelbė slavų kalba slavams, reiktų lotiniškai juos mokinti. Tai iš tiesų vėl skirtingumai tarp Europos šalių kraštų, jie yra mūsų vertybė ir tie šventieji apginę savo poziciją. Arba štai šventoji Brigita Švedė, kuri buvo ir šeimą turėjo, ir su vyru atliko kelionę iš Švedijos į Santiago de Compostela, vyras mirė, jinai pasišventė pašvestajam gyvenimui, tai reiškia šeimos gyvenimas ir kartu pašvestasis gyvenimas, piligrimystė vienyje Europą. Arba, pavyzdžiui, šventoji Kotryna Sienietė, bažnyčios mokytoja Europos globėja, kuri tiesiog padėjo, kad konfliktai tarp karalių būtų išsprendžiami taikiai ir ji gražino popiežių iš Avignono į Romą, kad bažnyčia turi būti na, tvirta ir iškilusi, nepasiduoti na, politiniai priespaudai, bet truputį virš jų, kad ta vertybinė politika būtų virš visokios kitokios, kad krikščionybė aukščiau yra. Arba štai šventoji Teresė Benedikta Edita Štain, žydė, konvertitė, filosofė ir mistikė. Taigi Europa turi ir tą dalyką tų visų ideologijų, žmonių naikinimų ir tų holokausto visą tą istoriją. Ir tai taip pat yra mūsų istorija, dėl kurios bažnyčia labai kenčia. Ir šiaip paskutinis, ko gero, globėjas Europos, kuris dar nėra paskelbtas, tai yra šventasis Jonas Paulius II. Nes tiek ir mūsų vyskupų konferencija, tiek ir pasaulio vyskupai dabar popiežiaus labai prašo, kad Jonas Paulius II būtų paskelbtas Europos globėjas. Mes atsimenam jo tą kalbą, kuomet jisai kalbėjo, kad Europa turi kvepuoti abiem plaučiais, nes tas visas atskirtas rytų blokas, tas vadinamas komunistinis, tai buvo tas vienas plautis, kuris ten sirguliavo ir Europa turi abiem plaučiais ir jis padarė viską, kad tikrai Europa vienytųsi ir to krikščioniškų pagrindų. Ir aš manau, kad kiekvienas iš šitų šventųjų turi labai daug pasakyti šiandieniniai Europai ir jie yra mūsų globėjai, tad atsigręžę į juos mes taip pat labiau suprasime, ką reiškia būti krikščioniu Europoje.
Turbūt ir svarbus toks dalykas mūsų sąmoningas krikščioniško kelio pasirinkimas, kad mes tikrai ugdytume savo sąmoningą tikėjimą, ne tik todėl, kad mūsų tėvai taip darė, krikštijam vaikus, nes čia seneliai taip nori, nes tokia tradicija, taip gražiau, tokios apeigos, bet kad sąmoningiau pasirinktume vertybės, kad apsispręstume, kad jas gintume, kai iškyla konfliktas, kai iškyla diskusijos, kad svarstytume, ne tik iš tradicijos laikytumės krikščioniško tikėjimo, bet sąmoningai apsispręstume. Spręstume už Kristų kaip mūsų viešpatį, kaip tą, kuris mums yra atrama ir kuris gali mus guosti, su kuriuo galim ryšį palaikyti maldoj. Turbūt tai išlaikys mus, mūsų krikščioniškas šaknis ir padės mums išlaikyti savo stuburą ir būti to na, raugu šiame pasaulyje, net jeigu ir susidursim su kokiais iššūkiais ir sunkumais. Taigi ačiū, ekscelencija, už įžvalgas apie krikščionišką Europą ir apie mūsų dalį. Joje, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, įkalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu sąmoningo, drąsaus krikščioniško tikėjimo mūsų Europoje. Sudie.
Sudievu.